Истината е, че много хора говорят за имоти без да са проучени. И доста от агенциите в България, доста от брокерите, доста от строителите всъщност са заразени. Не се спомням точно как се казваше думата, някой ще ми припомни ли. Как се казват тези хора, които, тъй като им е професия и професията им зависи от това, казват неща, които не са верни. Ако един човек, сега ще питам изкуственият интелект, зависи от цените на имотите и казва, че ще се качват, той, нали, какво прави? Как се нарича това? Дай ми парен отговор. Така. Много се чудих точно как да го кръстя това видео. Може би го виждате с различни имена. Днес ще говорим за квадратите реалните в България, за тия, които не съществуват, как да ги хванете, защо банката е някакъв много силен партньор понякога, когато отказва кредит, защо панела в Чехия поскъпва, а в нас, нашата държавичка казва, че го дисконтират и какво означава това за нас, защо ниската цена на притежание у нас е капан, а високата на Запад е за страховка. И всъщност как развитите държави правят това, което ние не правим и как да го купираме в България. Някои от вас знаят, други не знаят, но ние преди 3 години направихме едно от най-сериозните проучвания на българския пазар за имоти, защото водихме курс по професионално инвестиране в недвижими имоти. Първият единствен в България курс, в който има над 300 страници проучване сме правили, официални данни от Национален статистически институт изварихме, няколко месеца от неподготовката и стигнахме до извода какво всъщност е строителство в България, какво е качеството на новото строителство, на старото строителство и на тази ясна момент само да блокирам един човечец. Те пак нямат край хората, дето пишат глупости. Моля те, които смятат да пишат неща, които не са свързани с темата, да не го правят. Темата днеска е за имоти. Какво правят хората, които казват, че имотите ще поскъпват? Защо ги хвалят тези имоти, когато не са качествени? Ето изкуственият интелект го проучи и ми каза. Едното е talking your book. Говори в полза на позицията си. Това е термин, в който някой, който държи, да кажем, имоти, публично тласка наратива, който вдига стойността на този актив. Това са брокери, строители с непродадени апартаменти, инвеститори с 3 ипотеки или 30, защото познаваме и такива. Историята познава и с по 300 най-вероятно, и с по 3000 ипотеки. И казва, че цените ще хорят само нагоре. Аз ще направя съвсем отделен лайв след няколко дни, който ще се казва продажбите на имоти падат с 17%, а цените растат с 15%. Това има научно обяснение, логично обяснение, но днешното видео не е за това. Днешното видео по-скоро е за реални ли са цените, какво е качеството в България на имотите, реално ли е цена спрямо качество, новите или старите жилища е по-добре да ги изберем. Изобщо има ли смисъл да ги избираме? В България много често, знаете, купуваме жилище 90 квадрата, плащаме 90 квадрата, мерят го 90 квадрата, влизаме вътре и живеем на 68. Горе-долу това е реалната пропорция. 22 квадрата не съществуват, но пък ги плащаме. При това ги плащаме на 2 на 3 хиляди евро на квадрат, не е чак толкова евтино. И всеки месец плащаме даже и парно и данъци за тия квадрати. И днес ще ви покажа къде е разликата и защо, да речем, скоро ми гостува един приятел в подкаст канала в YouTube, може да го намерите, подкаст Цветан Радушев. Емил се казва, Емил Добрев, той е член на бизнес клуб Радушев и той скоро разказва за имотите в България, нали? В Германия. В Германия жилището струва по-малко спрямо заплатата на немеца спрямо българина. По-хубаво е, по-топло е и квадратите са реални. И така, тази по-богата държава работи доста по-реално с своите жители. Има съвсем други стандарти, може да гледате подкаста, но не е това темата. И всъщност, по традиция, нека да кажа, кой съм аз, казвам се Цветан Радушев, занимавам се от 23 години с предприемачество и бизнес и в тези лайфови се старая да ограмотя хората, като споделя моята гледна точка. И ето тук имам пак някакъв човек, който не пише по темата. Старая се да споделя моята гледна точка, която, разбира се, може всеки един да оспори, която напише коментарче отдолу. Та, нека да поговорим малко повече. Аз работя и живея в Шумен, да, живея под наем. В момента съм в жилище, което е над 100 квадрата, с три тераси, с гараж, с две тавански стаи, с две мази. И според мен, това жилище е страхотно, но като цена е силно надценено. Аз съм на етаж от кооперация и живея под наем. Не защото не мога да си купя, не защото банката няма да ме одобри, защото просто съм преценил, че живеенето под наем на този етап, ако днеска гледате видеото до край, особено пък ако гледате следващото видео, което може би след около седмица ще довърша като подготовка, тъй като видеята ми отнемат доста време. За този лайв съм направил 4 проучвания, изварил съм материали от курсове, разписал съм много неща, които през времето съм се учил, съм научил през годините. Отнемат ми време да ги сгубя, за мога да ви ги споделя. Затова се е разписан. Някои казват, нали, ти четеш ми, да, чета, защото иначе е трудно човек час, час и половина понякога да говори подредено, без да пропусне. Та ще започна с едно число и то е 27%. България, това е въздуха, който плащате при средно ново строителство. Тоест това са стени, идеални части, тераси, по някакви нови правила, пространство, което в нотариалния акт е реално, но вие не живеете на тераста или не живеете в общите части. И ето е простата сметка. Обява за 102 квадрата, ако изварим идеалните части, в повече случаи остават 85. Ако изварим стените и колоните, остават 74. И реално живеете в 74, обаче плащате 102. Като почнем от там, някак си нещо не съвръзва сметката. Рекламата казва 1500 евро на квадрат, обаче реалната цена на полезния квадрат е над 2000 евро. Аз съм ги сметнал 2050 евро. И това е на 36% върху пространството, което ви ползвате. Това е самата истина. В Германия, да речем, тази площ се мери отвътре навън. Стълбището не е ваша площ, мазето не е ваша площ, терасата влиза само с 25%, не с 100%. И обява за 100 квадрата, да кажем в Берлин, реално от 130 остават 125. Т.е. ви плащате 130, получавате 125 реална площ. И отношението, въпреки всичко, тук съм сметнал отношението, за да видим, нали, все пак много хора казват, имотите в България ще поскъпват, те са подценени. Нали? България излиза за едно жилище, съотношението цена спрямо доход, 8,6 години заплата за жилище. Това е средна заплата. В Германия 7,8. В Нидерландия 7,7. В по-богатите държави има по-реални квадрати и по-достъпна цена спрямо дохода. Защо обаче е така? Задавали ли сме си този въпрос? Защо в България не е така? Средата на 2026 година виждаме числата. В България над 86% от хората притежават жилището си. В Германия под 50%, в Швейцария 42%. Тоест, интересно е, че най-богатите европейци всъщност си наемат жилища, а пък ние бедните българи, които не можем да си ги позволим, си ги купуваме на изплащане за, така знаем, ипотеки 15-20 години. Това не ви ли навежда на мисълта, че собствеността не е автоматична печалба? Как мислите? Може да ми го напишете в коментарите. Българ наживее с мисълта, че ако не си купи жилище, ако няма жилище, не може да има деца, не може да развие семейство, не е сигурен, не е спокоен, ти даже нямаш жилище. Това защо е така, аз не мога да се отговоря на въпроса, обаче е в нашата психология. Това е в нашите корени. И всъщност, какво ще говорим днеска, пак да кажа, защо плащаме квадрати, които не съществуват и как да ги хванем, защо ни отказва банката и защо всъщност това е честно, защо в Чехия панелите поскъпват, при нас ги махат и така. Малко по-рано ги прочетах тези неща. И има някой тук, който е купувал само по квадратура. Напишете го това в коментарите. Интересно ми е, напишете аз. И започваме с четвъртия сигнала на професионалния инвеститор. Какво трябва да гледаме, ако сте професионален инвеститор? Нали, първия сигнал е през 1991 година. Замислете се. Не знам дали знаете. Нещо се е променило. Нали. При това се купуваше реална площ. От 91 година общите части започват да влизат като реална площ в жилищата. После почва общата площ, застроена площ плюс идеални части, плюс 100% от терасите, като по-рано терасите са влизали с 25%. И човека си мисли, че купува 90 квадрата, живее в 68. Не случайно на едно от местата лайфа се казва точно така. В Германия има наредба, която се наказва, името е Лофив, и забранява това нещо. Мери се отвътре, мазе, гараж, стълбище, извън площа, тя раста само на 25%. Тоест, в България, нали, не е добре. Цената е това, което плащаш, стойността е това, което получаваш. Това е цитат от Уорън Бъфет. Знаете, Уорън Бъфет е собственика на Berkshire Hathaway. И Бъфет управлява един от най-големите капитали на планетата. И той цял живот го твърди това нещо. Сега, сигнал 2. Отказа от банката. Банката не ви е враг, но често хората в България се опитват да изложат банката. Как? Надуват се заплатата за 6 месеца. Правят се, че вземат пари. Опитват се валят някакви имоти, именно там, за активи, които да получават някакви доходи. Те, които са по-големите инвеститори, са правят, че са намерили наематели, които да им плащат, отиват на някакви заплати, които не могат, въобще никога не са ги взимали и няма и да ги взимат след това. И правят всичко възможно, за да може да получат един кредит, който кредит после трябва да го обслужват. Най-много фалити през живота съм видял на хора, които взимат кредит, който не могат да обслужат. Нали, най-често това се случва, това води до един невероятен стрес. Почваш да дърпаш още пари и накрая приключваш. Така че отказа от банката е много, много положителен, обаче българинът не го вижда и българинът прави всичко възможно да вземе огромен кредит за имоти, дори в момента, нали, са борим пак, били подценени, пак купуваме, въпреки че пазара се охлажда, продължава да има хора, които намират жилища на изгодна цена и продължават да ги купуват. И всъщност, нали, много важно нещо, на което се гледа, това е към сигнал 2. Банката гледа в по-развитите държави, като например в Германия, гледа качеството на имота. Нали, в България това нещо не е точно така, това се прескача. Третия сигнал за амортизация, нали, това е часовника за амортизация, така съм се го кръстил, може би сте го чували, панелите имат 50 години живот и после падат. Нали. Това не е точно истина. Това е полуистина, обаче в България имаме една наредба номер 3 от 2004, която записва 50 години е срока на панелите. Може би го знаете това нещо. Но това го пишат за всички жилищни сгради, т.е. слагат ги под общ знаменател и за тухове, за панел, категория 5. Нали. Там е 100 години. И за монументални сгради им 100. Нали. В реалния живот панела всъщност при балансирана оценка има 50-70 години, при добра поддръжка, при експертни оценки може да изкара и 100 години, и 120, и 150 години, т.е. панела не е чак толкова креха, колкото го изкарват законово в България. И в Чехия, да речем, през 2025 година панела официално поскъпва с 14%, туховата с 10%. При нас го погребахме, в някои от другите държави, европейски държави, всъщност той се работи. Защо обаче е така? Вие вече се отговорите на въпроса, нали? Тоест, За мен панела и тухлата са според това човек какво може да се позволи, къде, и това с краткия живот всъщност по-скоро не е сигурно дали е кратък живота. Може да, да намерим и тухла, която не е качествена, но това все пак не е курс за материали на строежи, така че така. И после имаме четвърто нещо, което се гледа, а именно доходността срещу реалната цена на притежание. Тук обаче това се гледа само под инвеститори, пак да кажа, тъй като ако ние купуваме имот за живеене, това не би трябвало да го гледаме. Човек, когато си купува имот за живеене, той си го купува и живее в него без значение дали е дал 10% повече, 15% повече, на него му трябва имота, за да живее. И той си го купува. Тъй като няма да правим продажба на имот, няма да търсим доходност от имот, тия неща въобще не важат. Нали? Отваряме една голяма скопа, някой да не си помисли и сега да не си купи имот, ще ги сметна от така нещата. Това са глупости. Купувате си имота, ако имате нужда от него, без значение цената му. Ако можете, разбира се, да си го позволите, т.е. ако си направите правилно преценката. Така, и какво гледаме? Гледаме брутната доходност. Нали? Това е една много красива линия, там цифричка. Реалната сметка обаче е друга. Давам ви пример. В София брутна доходност около 4%. Така се води. Имота се изплаща от найема за около 25 години. Това е в реални условия. В Цюрих 2,5 до 3% официално. Не толкова. И имота се изплаща за 35 до 40 години. Тоест на хартия инвестицията в България печели. Въпреки че в този курс за инвестиране в недвижими имоти, който имахме, всъщност ясно показвахме, и това нещо е от официални данни по НСИ-то, всъщност демографската криза при нас е много силна, и това, че в момента е така, е така, ама не се знае до кога. Та доходностите се различават силно между различните източници, защото няма никъде официални данни, кой е купил подценено, че кой е купил надценено, но общо взето средната доходност, казваме за София, че е 4, защото източниците казват между 3,75 и 4,19. Тук там се стига до 5,4, но аз смятам, че това са някакви хора, които спекулират по-скоро. И това според квартала, според много неща. Във Виена, да речем, източниците дават средно 4,84%, а някакви локални анализи, пак там, 3,3%. Аз не използвам консервативен метод за проверка от източници. Като почнем да смяме с 0,15 до 0,45%, фонд ремонт, който масово някакси въпроси го стара 10 до 30 лева беше, сега може би 5 до 15 евро. Казвам може би, защото да речем нашата кооперация е 3 етажа и такъв фонд ремонт нямаме. А би трябвало да имаме. Благодаря много за лайковите и споделенията. Лайквайте, споделяйте, да достигнем до повече хора да се замислят. Та, значи у нас плащаме, на пръв поглед плащаме едно жилище с инвестиция по-бързо, отколкото да речем в Германия. Това е на пръв. Обаче на втори имаме микроангажиращ момент. Нали? Тук е много важно. Нали? Не е точно така. И всъщност, нали, тук ще ви попитам, кой от четвърте си сега, всъщност не сте по-кога. Нали, гледали ли сте каквато е точност, каква е амортизацията на жилището, нали, как банката как го оценява и всъщност колко ви е въздуха в квадратурата. Нали, повечето хора, когато не имат един имот, нали, в момента е много модерно да купим един имот почти без пари, нали, да го разделим на 3, даже незаконно, ако може, разделяйки го на 3, ние нямаме право да правим мокри части на определени места, обаче ги правим, даваме го на 3 малки квартирки и печелим пари. Нали, стратегията е тук някъде ми книгата, сначала бърра. Нали, купи, знаете как е, купи, реновирай, дай под наем, рефинансирай и повтори. Нали. Тая стратегия, да, може би върши някаква работа, някои хора печелят пари от това нещо, някои хора казват това е безкрайно голяма доходност го наричат това нещо, но лично аз не смятам, че е безкрайно голяма доходност. Това има и голям риск, освен голяма доходност. Напоследък, нали, може би сте видели, даже и аз дадах един подкаст при имотен така да го нарека експерт, съвсем скоро ходих до София, участвах в подкаста на Ево Димовски. Не трябва да работим емоционално, много хора нали, са подвеждат, слушат, че имотите ще се качват и в един момент штрак, купуват един имот, после втори и ние не знаем докъде ще стигнем. Нали. Много често са говоря това нещо с... А после ще отговоря на всички коментари, виждам, че много са навърха. Благодаря за което. Много често нали, хората са подвеждат по това, че другите са си купили и аз така не мога да дам прогноза къде сме точно в цикъла, дали ще тръгнат надолу, нагоре. Нали? В следващия лайв ще говорим много, много на широко за тези неща, тъй като там правя една много сериозна така, как да го нарека, прогноза. Прогноза е най-добре казано, тъй като не мога да кажа 100% и никой не може. Но сметките, които в момента правя, без значение дали ви харесват или не, не са много добри за инвестиране. И тук малко ще ви разкажа няколко неща под формата на историйки. И после ще ви разкажа истории от миналото, които са много полезни, най-вероятно, за вас. Какво прави Виена? Давам ви пример. Бивше летище на края на Виена. Държавата решава да построи цял нов град. Sitstart Eipen, не знам правилно да го чета, над 20 000 жители до 2300 година. Но имам обаче някакъв проблем с интернета. Добре ли ма чувате? Имам някакъв проблем с интернета. Ще пусна лайфа от начало. Само трябва да го прочета отново. Напишете ми дали добре се чувам в коментарите, тъй като ще трябва да пусна лайфа от началото, той пък взе, че спря и в може би нещо с интернета ми е свързано. Само да продиктувам. Плащаш 90 квадрата, живееш в 68. Да. Какво ви говорех? Да. Но вижте последователността във Виена. Нали, какво се случва? Именно първо строят метролинията, стигат до квартала, официално е открита на 5 октомври 2013 година. Преди масовото заселване. Първите хора се нанасят и метрото вече ги чака. Нали, сега гледаме София. Нали, може би сте ходили навсякъде София, знаете там къде е попадават. Строи са нов квартал, блоковите никнат, хората се нанасят, улица няма. Градина детска няма, канализация няма. Метрото идва след 5 години, ако изобщо има метро. Инфраструктурата гони жилищата, вместо да ги посреща. Извода е, нали, на запад инфраструктурата е първа, при нас инфраструктурата е евентуално и тя е последна. И у нас започват с обещания. Тук има голям риск. Защо? Защото може никога да не ви построят спирката, за която се говори, когато си купувате всъщност жилището. Не знам дали сте съгласни с мен, може да го напишете това нещо в коментарите. Нека само да се пусна лайва и във Фейсбука, тъй като пак да кажа. Само момент. Плащаш 90 квадрата, живееш в 68. Така. Ще го пусна и във Фейсбук. И имам още една история, която искам да ви разкажа. Тя също ще ви замисля тази история. Може би сте попадали и ви на такива имоти, които нямат инфраструктура. В България много често се случва. После за панелите. Нали, в Лайпциг, панелен квартал по времето на ГДР през 2000-та година около 20% от жилищата стоят празни. Хората бягат, квартала умира. Държавата не събаря всичко. Санира, обновява, частично разрежда и днес незаетостта е под 5%. Нали, същия панел, който в България го изхвърляме, само че с друга съдба. Що? Защото панела не е обречен, той оцелява там, където има хора, които да се погрижат за него. Тук всички знаем как санираха жилищата по тия програми, които ги дават. Тия програмите в България изобщо, аз съм забелязал, че много-много не работят. Така. Една история от Прага, която е последна, преди да прочета интересните факти. Нали, 8 8000 крони за една година. Нали? А, Прага, квартала са казва Кобилиси, 265 квадрата след ремонт през 2024 за 6 325 за 7 290 000 и 860 000 крони ръст. Как се случва това нещо за една година? Еми, това имайте предвид, че е панелно жилище. В България разликата не е в бетона, а в саниране, в локация, в банкова политика. Нали, три неща, които зависят от избора на инвеститора. Нали, тоест от вас, когато инвестирате. И сега, нали, малко важничко е, нали, средата на квадрат в Шумен, поне за мен е важно, в момента е около официалната над 1000 евро, 1100, във Варна е 1550, в София е 2000. Нали, аз съм от Шумен и в малкия град казват, нали, тук имам индустриален парк, има много фирми, които си купуват парцели, изградени са производства, нали, много хора работят там. И всъщност икономиката прави някакво търсене. Обаче търсенето дига найема, найема пък дига доходността, и понеже са що горе ниски цените, поне официалните. Сега не знам, ако тръгнете да купувате за 1000 евро, какво ще си купите, може би някъде нещо на почти на края на града. Но всъщност, как изобщо разбирате къде да инвестирате и как изобщо смятате доходността е много важно. И много хора се фокусират върху големите градове. Често когато говорим с хора, които инвестират в имоти, казват ми, то в големия град няма да паднат цените. Може би са прави. На центъра в София винаги ще има търсене. Каквото и да направим. Тук е въпросът обаче, ако инвестирате на центъра в София, след колко години ще бъдете ли живи, докато се изплатите парите и ще трябва да правите уния рокадота, за които говорихме по-рано. Инвестирай, рефинансирай, инвестирай, рефинансирай и ви по-скоро имате да давате, отколкото да вземате. Защото ако ви сега вземете с рефинансиране пари, ви всъщност удължавате кредита до 15, до 25 години, до 20 години. Така. И всъщност какви са на повечето хора извиненията за тези неща? Нали? Нямам капитал за да инвестират, да речем. Пазара е скъп. Нали, той на хартия винаги е скъп. Ние когато и да погледнем апартаментите, те винаги са скъпи. И когато някой да кажем е в Шумен, нали, той много често казва, ми то няма как, аз, нали, малък град, нали, няма откъде. И накрая най-важното нещо, нали, старото строителство е буклук. Затова ви казах, нали, Чехия, Лайпциг, всъщност хората си харесват тяхното строителство, говоря за панелното, и се инвестират в него. И новото сигурно ли е, може би всички знаете как се строят голямата част от новите сгради, то също не е много сигурно. Така че нека да се върнем в началото, нали, за новото. 90 квадрата, живеете в 68. И това не е някаква случайност, това е една система и тая система я държат, защото им е удобно. Нали, кой я държи? Ами хората, които строят. Що ми, защото някой им плаща общите части. И това нещо си е по закон. Може би всичко го знаем, обаче въпреки всичко много хора продължават да си купуват така наречените нови жилища. И тук имам няколко въпроса, искам да отговоря на тях и днеска приключваме, защото е 9 и нещо. Но пак казвам, скоро очаквайте много подробен, много голям лайв, точно за цените на имотите. Защото не е случайно, нали, само ще ви загадна, че цените официално са пораснали с 15% тая година. Обаче търсенето е паднало с 17%. Даже малко преди да се прибера от тренировка, срещнах един приятел брокер, който каза, ние това, което трябва да бъде. И то всъщност най-вероятно така трябва да бъде, защото това е пазара. Нали? Това е пазара. Сега да видим какво се пише. Защо няма некачествени стоки с надпис Made in Germany? Това е съвсем друг въпрос. Ами... защо няма некачествени Rolex? А китайците пускат некачествени стоки. Заради смотаните предприемачи, които отиват и казват търся цена. Търся цена заради смотаните клиенти. Това е самата истина. А големите брандови знаят какъв удар е да продадат нещо некачествено. Всъщност вчера говорихме по темата за качество. Здравейте, следите ли корекции на цените, които са доста ясно изобразени в сайта imot.bg? Ами не ги следя, защото не съм тръгнал да купувам и да продавам. Да, Бургас. Бургас е един от 4-те големи града в България, така топ 4. И там пазара също е, като навсякъде другаре, с извинение за израза, скапан. И едни и същи обяви се наблюдават от месеци, точно така. Чува се отлично, добре, благодаря. Да. Фитнес гривната ти лупли е, доволен ли си? Та, това е малко страничен въпрос. Да, луп е гривната. Аз съм на средния план, той е най, според мен е най-изгорен. Ако нямате сърдечни проблеми, изключително доволен съм. Ще ви направя съвсем скоро лайв по темата за ДНК тестовите и за това как всъщност можете да си подобрите много съня, оттам здравето, оттам фокуса, продуктивността и колко много неща всъщност могат да се променят благодарение на това, че се следите една такава гривна. Тя не е много по-различна от смарт-вотч. Това е смарт-вотч без дисплей, обаче мери много повече неща, по-малко грижи иска, по-малко се зарежда, по-лека е, по-рядко се зарежда. Някак си има изкуствен интелект в нея, абе, много е удобна. Препоръчваме тая гривна, даже мога да ви пратя код, ако ми пишете, тук ще ви пратя телефона си, мога да ви пратя един код за 2 месеца безплатно, защото ми дават като клиент на Loop. Аз съм техен клиент вече от 3-4 месеца, покрай мен има вече са двуцифрен брой мои приятели, които са си купили такава гривна, защото наистина е добре. И аз се взех малко преднамерено, ако трябва да честен. Така, нека да се върнем на имотите. Имотите, това, което говорят, че има охлаждане на пазара, малко ще ви загадна. В следващия лайф ще говорим точно защо сделките с имоти се сриват, а цените още скачат. Това има логично обяснение, чисто финансово. После финалната фаза на балона къде е? Има ли балон, няма ли балон? И какво се случва с спада на цените, който най-вероятно следва? До кога ще има това нещо, което се случва в момента, до кога ще продължи? И какво ще се случи? Горе-долу някаква прогноза да дадем. Аз съм проверил тези неща, които ще говоря и в момента ги проверявам в БНБ, Агенция по вписванията, Евростат, адрес, Bulgarian Properties, Global Property Guide, Freddie Mac и Bundestag. Тези прогнози, които казвам, са и директно цитати от хора, които имат много повече наблюдения на имотите и не ги говоря на изус. И може би по-честно и по-справедливо е да говори някой, който няма 10 милиона кредити, да ви обяснява как имотите ще поскъпнат още или ще паднат. По-честно е да говори някой, който всъщност няма никакво отношение. Аз имах доста голяма сума инвестиции в имоти, имах акции имотни. В момента имам само от заре, имам там един по-голям парцел в Шумен, който ми е наследствен и не мисля да продавам. Даже скоро почти докарах до инфаркт едни хора, които искаха да го купят, защото им казах, че мога да го дам, обаче сумата не им хареса. Аз не обичам да си продавам нещата без пари. И понеже това е последния парцел, който е почти 2 декара и там наистина няма как да си купите парцел за строение, защото всичко е застроено, а те искат да строят. И аз им казах цена, която ме устроява. И те казаха, че съм луд. И аз им казах, така е, нали? Знаете как е. Търсенето определя предлагането. И в случая, като има търсене, а пък няма предлагане, то ние можем да се спекулираме с цената. И аз направих истинска спекулация. Ако бяха вързали, най-вероятно и аз чак да се здобия с къща. Това е интересен въпрос, защо в България имотите те не са в пъти по-евтини. Чета целия въпрос, нали? Защо в България имотите са в пъти по-евтини от България. Нали? Аз не бих казал в пъти. В Германия имотите са по-изгодни, отколкото в България, спрямо заплатата. Нали? Аз измервам нещо, колко струва спрямо заплатата. Давам ви пример. Ако да кажем, този часовник струва 300 евро, спекулирам, не знам колко струва. Ако струва 300 евро, 300 евро за човек, който печели 300 евро на час, нищо не са. За човек, който бачка 2 седмици за 300 евро, са много. Нали, винаги съм го казвал, нали, скъп ли ми е телефон, например, аз винаги ползвам ултрата, най-големия там, да кажем S26 ултра на Samsung, нали, за мен не е скъп. Що? Мищото съм изкарал парите за един ден. Ако обаче бачках цял месец, или 2 месеца, за да спестели цяла година изплащах един телефон, ще е ужасно скъп. Така че в Германия По-скоро цените не са чак толкова по-евтини, но са по-поносими спрямо дохода на хората в Германия. Така да го кажа. Това е по-правилният начин за... Тъй като тая предпоставка е спорна. Данните показват нещо друго. Особено ако говорим, нали, собственост срещу наем, това е истинския отговор. Затова е повечето хора в Германия, чисто процентно, много повече хора в Германия живеят под наем. Защото доход спрямо наем е нисък. Нали, аз мога да ви кажа аз защо живея под наем. Това жилище в момента, в което живея, може би ще струва 150 евро. Тъй като той е много като квадрати. Ако трябва да му сметнем общите части, плюс таванските, плюс мазата, т.е. двете мази, плюс гаража, плюс всички там неща, то ще стане ужасно скъпо. И при положение, че найема много ма устроева, аз съм го сметнал найем спрямо, въпреки че тая година имаше изравняване, то беше адекватно изравняване спрямо инфлацията, не го бяха вдигали, смятам, че е доста добре. Нали? И докато могаш, ще е така, защото аз така си правя сметката. А хората, що го дават на тази цена, защото може би някой да го наеме на по-висока. Аз го взех и необзаведено, защото искам да си сложа всичките мои неща, аз си вървя с целия фитнес, дето тежи 5 тона и с всякакви глупости. Нали. И за мен беше добре, за тях пък е също добре, защото аз като се тръгна, те ще се правят ремонт и ще се влязат да си живеят. Те не са го купили с цел да го отдават под найем, аз съм сигурен. Просто са го купили с цел инвестиция. И то се е тяхно решение. Така, нека се върнем обратно сега. В големите градове, в Германия, къщите в Мюнхен, да кажем, вървят около 6000 и нагоре евро на квадратен метър. Нали? В Франкфурт и Берлин също са скъпи. За сравнение по индекса, нали, да кажем, ако гледам индекса Numbero, съотношението цена-доход в София е 9,7, в Мюнхен, в момента го отваряме, 14,7, в Берлин е 11,5. Тоест, нали, спрямо местните доходи имотът в големите немски градове пак е малко по-достъпен, нали, отколкото София, но малко, нали, не е чак толкова много. Откъде обаче идват тия впечатления, че в Германия е много евтино. Едновременно той е реален и подвеждаш факт, нали? Ако хванем Германия, виждаме, че тя обезлюдява на някакви места, които са по-така далеко. И там може да се намерят днес на евтини места, където примерно е 700, 800, 900 евро на квадрат. То е малко като да отидеш да гледаш в селата тук в България, че има цели къщи по 20 000 евро. Ми той има, ама пробайте да живеете там. Не. Трябва да отидете там и там е евтино. Нали, може би в някой малко село в България може да наемите цяла сграда за 300 евро на месец. Или да си купите цяла сграда за 30 000 евро. Даре, ама ремонта ще е на същата цена, като на всякъде другаре. Даже може би ще е по-скъп, защото трябва да ходят тия хора да работят от големия град в малкия град или там в селото. Така че процента собственици на жилища в Германия е по-нисък, по-достъпни са и спрямо това, което всъщност да, ето го, в Мюнхен. Тя ми прегря камерата. И извинявам се. Нищо. Сега ще охладим. Нали, в Мюнхен какво казва господина? Квадратният метър е 10 до 18 000 евро. Ами, доста е скъп, наистина. Това наистина ли е вярно? Я да видим. Я да видим колко е квадратния метър в Мюнхен. Сега спускам камерата отново. Да, от 10 000 евро нагоре почваме да говорим. Ими аз това не мога да го коментирам. Със сигурност не е много евтино. Нали? То винаги има райони, които са супер централни и цените са много високи. И тук вече от нас зависи. От нас зависи, нали, дали искаме да спекулираме, дали да влизаме на тия пазари. Затова ви казвам, най-простото нещо. Ако искате да инвестирате, трябва да може да правите сметки. Трябва да може да смятате. Нали, при ликви от 2% в България е нормално да има страшно много хора, които купуват. Въпросът е какво ще стане с тия ликви, какво ще стане с тия жилища и дали ще има кой да ги наеми заради проблемите с демографията, които в момента всички знаем какво се случва с демографията. Нали, огледайте се, няма деца. Застаряващо население. Демографията отива на майната си. Нали. И сега някой казвам, те ще дойдат чужденци и ще купят. Те чужденци, дето идват тук, те нямат много пари. Замислете се логично. Нали. Те идват тук да изкарат пари хората. Ние не можем да си позволим жилище, дето сме локални. Идва там някой си от на майната си и той трябва, нали, да инвестира в България. Откъде? Той почва на минимална работна заплата. Вие ако сте един бежанец, няма откъде да станат тия работи с високите заплати още от първия месец. Нали? Трябва 2 години, докато изпрокопсате. В малките градове в Германия също е много хубаво се живее. То в малките градове и България е много хубаво се живее. Аз защо живея в Шумен според вас? Защото не мога да еда в София, се навърна задръстването или до Варна скоча да се завра. Достатъчно ми е, че хора до там по работа и стоя по 3 дни. 3 дена в София са ми достатъчни, за да разбера, че между другото някой, ако ме е писнало да живее в София или в Германия или в Англия, защото доста от нашите клиенти, нали, иска да се развива онлайн бизнес, е сега момента, може да се вземете консултация от calendly.com на Коня на Радушев и да обсъдим как за една година да направите един бизнес, който да ви изкарва парички. Нали, може да се вземете и книга, в която има 2 курса от Цветан Радушев БГ. С книгата и 2-та курса, нали, за сега не знам какъв ще е резултата само с 2-та курса, защото книгата още я пишем и 2-та курса са на средата. Нали, но да, на мен лично не ми се живее в голям град. Това е причината да се занимавам с предприемачество и бизнес от малкия град, от 20-ти. Защита тук, тая година ще хора и до Штатите, хорих и до Китай. Ще хора и пак ще върна. Хорих и до Милан, поканиха ме в Дисни. Днеска ме поканиха да хора на Дисни. В Париж. Още обмислям, защото имам 10 дни да реша, има вече полети от Варна до там. Нали, тоест, човек може да живее много добре в малките градове. И може би, който живее в големия град, не е забелязал къде живее, обаче ако се огледате, нали, в България специално те са по-мръснички големите градове, по-шумнички са, по-някъде да се паркира. А има си проблемите на големия град и в същото време и е скъпо. Тоест, аз не бих живял в голям град. Хубаво е, човек може да отиде да поживее там една седмица, обаче ако отидете на по-балансирано място, да кажем средно голям или по-скоро към малък град, ще видите, че живота е доста по-спокоен. Нали, аз решавам да хора на плато, там завръщам между другото, 3 минути с кола. Решавам да хора пеша 5 минути. Студио 10 минути, вече да паля тая кола. То няма смисъл. Нали, самата мисъл в големия град е паля колата и почваме по задръстване. Нали, ние нямаме такава инфраструктура. Нали, сега бях в Китай, то там може да се предвижиш такси, може да се предвижиш с метро, всеки град има метро. Там не може да има град, ако няма метро. Аз затова ви казах, нали, големите бели държави първо строят инфраструктура, после правят сгради. В България първо правим сгради, после се чудим как да докараме автобусна спирка до сградите. Оттам идва голям проблем. И проблема е за качеството на живот на хората там. Той проблема не е за строителя. Строителя не го вълнува. Той се строи сграда, като има каршата, пред замърдите чао. Нали, вижте в София колко много хвали има и колко много локации има, където се продават сгради, които нямат нищо. Нищо нямат. Хориш там из някакви калища. Имам приятели, дето са там. Хориш до калта. Нали, трябва ти буквално джип, за да стигнеш до вас. И за какво даваш 2000 евро на квадрат? С надеждата един ден да стане квартал. Сега няма да изборявам. Всички ги знаем колко са качествени тия места. По-малките градове. Аз според мен навсякъде по света има по-добър градски и междуградски транспорт, отколкото в България. Нали? Като изключим, може би, Филипините и Бангладеш. Нали? Съжалявам, че го казвам, обаче ние нямаме. Ето аз имам колега от Сливен, дето не мога да стигне до Шумен по никакъв начин, освен с колата си. Ние не мога да стигнем от Сливен до Шумен между 2 средно големи града. Казвам средно, защото Сливен е над 60 хиляди, може би над 70, Шумен и той така са води и ние не мога да стигнем. Така че, според мен, нека да не говорим за болница, защото на нивия град почти нямаме болница. Може би, ако се преместя да живея някъде, ще бъде точно заради липсата на болница. Защото не можеш да живееш някъде и, нали, аз смятам, че тялото се регенерира доста добре, но не можеш да живееш някъде, където ако стане някакъв инцидент и ти изтича кръвта, няма кой да те заши. Нали, това е нелепо. Обаче в България може да ти се случи в град с 60 000 души, да няма кой да те заши. Много сме зле, наистина. Но темата не е тая. Нека да не я отваряме, защото до утре няма да... От Шумен до Варна има точно 3 болници. Да, и даже всъщност има лекари за половин болница общо. Това е проблема. Проблема не е в болницата. Тя, болницата, сама по себе си е една сграда. болницата става истинска, тогава, когато идва правилните хора, работят вътре. Ние в момента нямаме достатъчно лекари, изгонихме ги тия хора. Това е самата истина. Пенсионират са, тия, които знаят какво правят, другите ги изгонихме. Това също е много важно, когато гледаме, охо, тук има още въпроси, имаме какво да се дискутираме. Това между другото много лошо стана, за съжаление. Че напак не всичко възможно, лекарите се отидат. Просто аз миналата година бях по-миналата. Бях на една сватба на един приятел и жена му, понеже учи медицина, и там имаше доста хора от медицинския, и седнах с тях да си говоря. И като говорих с тях, 8 от 10 излетат. Завършвам и тръгвам, завършвам и тръгвам. Така че ни няма и да имаме лекари по този начин. И не знам какво ще правим. Нали, аз не мога да реша проблема с лекарите, затова почваме с лонживите да се занимаваме. Въпреки че той не ви дава вечен живот. Днеска научих, че един от хората, които следя, които са доста добре, бих казал, разбират от това как да си направят организма да работи добре, въпреки всичко човека се е разболял от рак. Нали? Това няма гаранция. Нали? Много хора, дето живеят здравословно, също умират. Дето не пушат, не пият и така нататък. Процентно са по-малко тези деца разболяват, но както и да живеете, единственият изход от този живот е да умрете. Нали? Това е много важно нещо. Я да видим всякакво. Тук има въпроси. Велим Борисов. Смята, че има пари изцяло да се ревнозира. Не могат в центъра на малък областен град, например Видин или Ловеч. Ами то така зададен въпроса няма как да получи отговор. Нали, тук пак говорим за сметка. Нали, колко е голям имота, колко пари ще се налият, за какво ще се ползва, ще се продавали, ще се отдавали под наем, ще са живеели в него. Какво искаме да го правим този имот? Смятам, че има смисъл, ако сметката излиза, защото винаги говорим за сметки. Има и някой път, когато сметката не излиза, и пак има смисъл, давам ви пример. Аз да кажем, имам, си дигна кръка, сега някой веднага ще каже защо го дигаш, защото след тренировка се прави лайф. Не ми остава друго време. И да кажем, ето, тръгвате да са жените, имате наследствен имот и жена ви казва, аз трябва да живея в тая къща. Много ми харесва тая къща. И какво правим сега? Почваме да смятаме колко ще струва. Ми ние правим къщата и живеем. Нали, т.е. в такава ситуация, според мен не са гледа никаква сметка. Гледа са това, нали, да е добре семейството, щом там сте решили да живеете, живеете. Всички останали ситуации, варите ли с химикал и смятате. Така, тук сега да видим. Със строителство се перат пари. Така. И няма как да станат нещата без планова икономика. Но много народ няма да са съгласни, защото сметката на неудобството трябва да се. За сметка на удобството трябва да се ограничават човешките права. Това не го разбирам. Ако го перефразирате, може и да го коментирам. Нали? На този етап не мога да кажа, че са строителството са перат пари. Познавам доста строители, които между другото доста добре им работи бизнеса. Има доста строители без кредити в България, които работят добре. Има и такива, които имат примерени кредити, работят добре. Има строително-инвестиционни компании, които работят добре. Има инвестиционни компании, които работят добре. И успоредно с това е пълно и с такива, които са на късмет. Нали, сега при една голяма корекция ще видите какво дъно ще стане. Ще ударя едно много сериозно дъно за голямата част от строителните компании в България и за инвестиционните. Пак ми прегря камерата, извинявам се. Да, тая камера може би трябва да скупя нова. Не ми се инвестира в камера, ама ще трябва. Нали? Или ще трябва да се виждам смачкан от Logitech, или ще трябва да скупя едно Sony Alpha. Ще видим. Така. Я да видим, тук има някакви въпросчета. Какво мислиш за продаването на готови бизнеси в България? Това е друга тема. Добре, нека се отклоним леко. Насякъде по света това е доста добра идея. Нали, всяко нещо има цена. На мен са ми предлагали над 10 милиона за мой бизнес, отхвърлих, беше лоша идея. Нали, сега като се върна назад ми, бих го продал. Тогава не го продавах, защото много вярвах в идеята. В момента идеята се реализирам сам, той пак ще изкара 10 милиона, ама друго е, нали, да ги вземеш в момента и да се финансираш. Тоест, да, мисля, че е добра идеята да се продават бизнеси, стига да намерим кой да го купи и условията да настроиваш, защото много често някой, който купува бизнеса, той иска да го купи с всички хора в екипа и вие не може да излезете от бизнеса. Тоест, специално при, да кажем, инвестицията тип Venture Capital, те ви купуват бизнеса, плащат ви 30-40-50% и ви оставяте да работите в него. То това ви е договор, иначе не получавате пари. И това, което се случва, е всъщност оставате работник в собствения си бизнес. Тоест при такава ситуация не съм съгласен. Лично аз. Има хора, дето може би ще ги устроява това нещо. Така, връщам се на камера. Охо, тук имам господин Слав N1P всъщност. Той има доуточняващи неща. Ако е панелка, няма смисъл да се наливат пари. Има много некачествени съседи. Ако е къща, може да се налият пари. То на всяка каза ти къща, аз бях в панената, в Миналценца, при наши колеги, в Ранчо Диви Родопи, в село Здравец. Чудесно място. Това е гаранцията, че като си купувате къща, отивате тихо, спокойно място, след една седмица няма да се населят някакви хора в съседната къща и да хората да дигат банкети и да вас съсипят. Никога няма гаранция. Това е самата истина. Ако примерно строителството става 100% държавно, на всеки се осигурява минимум една стая и се завърнява. Еми да, няма, то няма как да стане. Значи ние сме в такава икономика, че няма как. Нали? Някой ще каже, ето аз примерно няма да живея в една стая. Защото смятам, че моето съзнание не може да функционира правилно. На мен ми трябва 3-40 квадрата за всеки дни в нас, затова не хора и до офиса. Искам нормална спалня, искам да нямам комши да ми хлопат на главата, не искам комши отстрани да ми хлопат. На мен ми трябва тишина, за да мисля, занимавам се с креативна дейност. Няма съм съгласен да ми дадат една стая, да ме навърят в нея и да кажат, нас питам. Затова съм и на етаж от кооперация. Нямам нужда от два етажа, защото съм сам човек. Ама не искам да живея в едностаен апартамент, нали, защото просто то съзнанието ти се свива. Нали, за тия, които живеят малки апартаменти, да ви кажа, ако някой ми каже, нали, трябва да инвестираш по-голямо жилище, да, винаги трябва. Винаги трябва да е достатъчно голямо. Това е основната причина и хората в България да нямат деца. Навират ги в една панелка, двустайна, и им казват напред деца. Къде ги служат тези деца? Нали? В двустайна панелка колко деца ще имаш? Едно, две. Пробай 3-4-5 да ги събереш в една панелка. Нали? Така че не съм съгласен с такава политика и повечето хора няма са съгласни. Има хора, дето пък искаме да бачкаме и да си изкараме пари, да си живеем по-нашироко. Нали? То даже не ти трябва много пари. В България има достатъчно имоти, които са на добри цени. Държавата казва, в твоя град ще живеят 10 000 човека, ще работят това и това. Е, да, няма, то тук вече отиваме на комунизъм. Държавата да ми каже какво да работя. Аз може да не искам да го работя това нещо. Примерно, аз съм силен с някакви неща, ама съм много слаб в други. Ако ме карате да правя монотонна работа, прием да работя на поточна линия, съм жив, умрял след 15 минути. Нали? Аз на втория ден най-вероятно ще ще ме хвани някаква депресия. Едно и също да правя по цял ден. Така. Ще живееш в едностаен... Не. Това не е добра идея. Даже не искам да го коментирам. Нали? Който иска да живее, може някой под моста да живее. Според мен човек има право да живее където си иска. И най-добрият вариант е човек да реши да живее според нуждите си. Нали? Тоест, ако планирате повече деца на по-голямо жилище, със сигурност ще ви се случат нещата. Сега да видя има ли други въпроси и да ви оставим, защото стана време за сън. Охо, много хора сме. Явно имотните теми много се котират. Така че обещавам, че скоро ще довърша това, което правя. И ще можете да влезете и да ви покажа тия проучвания, които съм говорил, които съм направил доста подробни за имотния пазар. През останалото време очаквам ви на консултация. Те от вас, които имат желание да стартират бизнес, те пък, които искат да скупят книга и да прочитат нещо наистина смислено, което го пиша вече от близо една година. От нула до успешен бизнес, заедно с бонус 2 курса, могат да си влязат в Цвета на Радушев БГ, да си вземат книгата, да ме подкрепят. Тук искам да отворя и скопка. Фундацията я отхвърлиха днеска. Не можахме да я регистрираме. И сега ще трябва да приправим малко документи и наново да пустим документите. Ние няма се откажем. Просто чисто административно някакви там неща не са им харесали на НАП. Или там по-скоро на агенция по вписванията и пак ще пуснем документацията с цел да довършим започнато. Ако някой следи, нали, правим една фундация за децата. Първата книжка е готова за деца между 7 и 10 години. Образователна с осветяване. 20 страници. Казвам, готова е книгата. Просто за да издадем книгата, все пак трябва да имаме фундация. А ние нямаме фундация, защото агенция по вписванията, нали, върна документите и сега ще я подарим отново. Така, ами тъй като няма нови въпроси. Пожелавам лека вечер на всички и до нови срещи, приятели!